Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulama saadet Trinity eetris. Täna on teemaks põllumajandustoetused ja nendega seotud probleemid ning hakkame siis nendest probleemidest rääkima ja just tootjate ja taotlejate siis silme läbi. Ja stuudios on põllumajanduse konsulent Triin Luksepp. Tere!
Tere!
Triin igapäevaselt tegeleb põllumajandustoetuste taotlemise ja dokumentide esitamise nõustamisega ning PRIAga siis suhtlusega, eks?
Jah, just.
Ja teine külaline on advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Siim Maripu. Tervist, Siim!
Tervist!
Ja Siim siis advokaadi töös puutub palju kokku just põllumajandusvaldkonnas vaiete esitamise ja vaidlemisega.
Just, täpselt nii.
Ja minu nimi on Aivar Undimägi. Kui me seda teemat või sellest teemast rääkima hakkame, siis Siim, kui palju esineb põllumajandustoetuste taotlemisel probleeme ning mis need probleemid on või mis neid iseloomustab?
Ma arvan, et neid probleeme ikkagi ajas tundub, et tekib järjest rohkem, selline kontroll muutub järjest täpsemalks ajajooksul ja seda, et erinevaid dokumente, erinevad põhjendamist tegelikult on järjest rohkem ja kui vaadata nagu meediapilti, siis tegelikult ka need toetuse probleemid jõuavad ka meediasse, et kaudselt toetuse probleemide tõttu ka meil üks maaeluminister mõni aeg tagasi ameti kaotas ja ka muidu, et ka oma töös ma arvan täitsa niimoodi iga päev ei saa öelda, aga nädalas täitsa üks või kaks põllumeest minu poole pöördub erinevate probleemidega. Kui vaadata sellist nagu kohtu poolt, siis ka seda statistikat väga head ei olnud, nii palju kui ma leidsin, siis oli selline statistika, et aastal 2017, mis nüüd tõesti on juba mõni aastaga tagasi, oli Eesti kohtutes jõustus 29 erinevat vaidlust, nii-öelda siis jõudis lahendini, lõpplahendini, milles ühes menetlusosaliseks oli PRIA, mis siis puutus eelkõige neid toetusi. Ma arvan, et see number tõenäoliselt nende tänastel aastate ja järgmistel aastatel on natukene suurenenud ja see on tõesti ka selline jäämäe veepealne osa. Et kui me tegelikult vaatame seda, et valdav osa asju tõenäoliselt jõuab lõpuni juba kas siis nii-öelda läbirääkimiste käigus või sellise kontrollimenetluses vastuste esitamisega või siis ka vaidemenetlusega, siis tõenäoliselt nende reaalsete probleemide arv on oluliselt suurem. Ja kindlasti ka üks minu selline üldine soovitus on see, et mida varem nende asjadega tegelda, siis seda parem.
Siin mulle juurde lisan nii palju, et see on nagu õige, et ajas on PRIAga suhtlemine ja taotlemine läinud keerulisemaks, et kui ma võrdlen näiteks selle MAKi algusperioodi 2015 aasta, kui meil toetused hakkasid, siis oli ikkagi oluliselt lihtsam toetusi taotleda kui täna.
Aga millest see keerukus tuleneb? On see siis mingi selleks, et pettusi oleks vähem või
Jah, siin on nagu mitu poolt, et üks pool on PRIA enda menetlemine, et päris paljud toimingud on nii-öelda viidud e-PRIAsse, et see tegelikult võimaldab ka nagu seda tehnilist kontrolli nii-öelda taotluste suhtes teha paremini kui varem. Ja siin on ka see pool, et nii-öelda ministeriumi poole pealt mõtleks nagu dokumentide pool, et määrused, et ma ütleks, et need ajas on tegelikult läinud nagu keerukamaks, et selles võttes keerukamaks, et määrused isenesest on lühemad ja lihtsamad just kui nagu lugeda, aga tegelikult nagu seletuskirjad seletavad just kui vähem juurde ja tegelikult nagu neid tõlgendamise momente, mille pealt need vaidlused tekivad ja need ka ebakõlad, miks nagu taotleja saab ühtemoodi aru ja PRIAs menetletakse seda teisiti, et see tekib pigem nende tõlgenduste koha pealt minu mõelest.
Kas põllumees, kui ise suudab selle taotluse teha niimoodi, et see tuleb, saab positiivse vastuse?
No mina ütlen niimoodi, et kui ta ei ole ise seda mitte kunagi teinud ja pole ühtegi taotlus kunagi ise taotlenud, siis nagu kogu see protsess otsast lõpuni läbi teha, kuni järeleolle perioodi nii edukalt, sõltub investeeringu keerukusest muidugi ka, et millega tegemist on, et kui on seal mingi lihtsama tehnika soetamine, mobiilsed masinad, haakiriistad, mingi selline, see ei ole keeruline, aga kui on ikkagi ehitusinvesteeringud ja ei ole mitte kunagi sellega kokku puutunud, et siis ma tegelikult arvan, et see ilma nagu tagasi nõudeta või mingi vähendamised või millegi selleta nagu lõpeks niimoodi, et siis ma arvan, et mitte.
Pigem jah, et see on keeruline. Õnneks meil on Eestis see, et meil on, mulle tundub väga hea konsulentide, aga meil on Eestis olemas väga head konsulentid, kes tõesti on need toetusid taotlenud ja oskavad seda väga hästi teha ja ma arvan, et see pool ongi väga hea ja aga noh , tõesti , kui juba mingisugused probleemid tekivad , siis , siis noh , mis ma ise olen näinud , et juba kui seal hakata vaideid esitama või ka tegelikult , kui on selline juba kontrollimenetlus , kus on näha , et asi hakkab nagu karmiks minema , siis ka see , et me ise oleme sinna olnud kaasatud ja ma arvan , et see on see väga hea koht olnud , kus just saabki juba selle probleemi enne ära lahendada , kui kusagile kaugemale minna .
Aga kui lähme nüüd nende probleemide juurde , et me oleme grupeerinud ära , eks , et on toetuste taotlemisel tekivad , siis edasi räägime toetuste kasutamisel ja siis ka hiljem , kui toetused on , noh , on välja makstud , et mis siis tekivad ja need tagasinõudmised . aga kui nüüd alustame sellest toetuste taotlemisest , et mis need siis probleemikohad on või mis te välja toote oma töös ?
No ettevalmistamise protsessis on kindlasti oluline raamatupidamine , et raamatupidamise poole nii-öelda nagu finantsandmete korrektsus , et nende nõuete jälgimine , et see raamatupidamine on probleem , et mis on põllumajanduslik müügitulu , mis ei ole põllumajanduslik müügitulu , just näiteks tihti käsitlevad põllumehed nii-öelda neid põllumajanduslikult osutavad teenustöid ka põllumajandustegevusena , aga need tegelikult ei ole , siis näiteks raamatupidamisteenust ostetakse väga palju sisse , et levinud viis nii-öelda teenuse sisseostmine , et aga raamatupidaja ei ole näiteks kursis põllumajanduse eripäradega , et tihti näiteks saan nii-öelda taotluse tarbeks noh , nii-öelda ettevõtja finantsnäitajad ja siis vaatan , et nagu ei bilansist ega kasumi aruandest ei selgu üldse , et ta põllumajandusega tegeleb . Et ei ole varusid , ei ole vastavaid müügitulusid , et noh , kõik see selline kajastamise pool , et see on nagu üks asi , mis kindlasti peab korras olema ja noh , edasi on juba nagu nii-öelda siis kogu selle dokumentatsiooni tehniline ettevalmistus , et hinnapakkumised , siis erinevate muude lisadokumentide nõuetele vastavus , rendilepingud , ehitusprojektid , ehitusload , et just nagu selles suhtes , et millistele tegevustele nii-öelda millised dokumendi nõuded on ja siis vastavalt sellele siis peavad need dokumendid ka korrektsed olema , et
Jah , täpsustaks võib-olla või lisaks siia natuke juurde selle just selle müügitulude või raamatupidamisliku poolega , et asi , mida mina ise viimasel ajal väga-väga palju näen , on erinevad seotud isikute vahelised tehingud , kus neid vaadatakse läbi väga-väga täpselt , PRIA vaatab väga põhjalikult , uurib , kellega need tehingud on tehtud , mis on nende tehingute sisu ja noh , seal see võimekus või noh , see õigus , kui palju PRIA-l on nüüd õigus seda taotleja raamatupidamist nii-öelda ümber teha selle toetuse jaoks või pidada seal mingeid tehinguid näilikuks või siis nagu mitte tehtuks , et see sõltub väga palju asjaoludest konkreetselt , aga see on kindlasti asi , mida tasuks ka ise mõelda , et kuidas need tehingud tegelikult paistavad või mis nende tehingute nagu tegelik sisu on , et kogu selle nii-öelda raamatupidamise tehingute sisu osas on mul hästi palju kogemusi viimasel ajal , kus ma näen , et PRIA on neid väga-väga-väga põhjalikult vaadanud .
Iseenesest see ju , et ongi erinevad , kas siis noh , tootmised , teenused , on ka erinevate juriidiliste isikutega , see on , seda ju iseenesest ka soovitatakse või nagu riskide maandamine , ma saan aru , et need seotud tehingud võivadki sellest tulla , et mul need kinnisvarad või võib-olla maad on ühes juriidilises isikus ja
seal jah , just vaadatakse nagu seda , et mis eesmärgil nagu see tehing tehtud on , et kas eesmärk on selle eesmärk on olnud näiteks mingisuguste toetustingimuste kunstlikult tekitamine või see tehing oli ka nii-öelda nagu sisuliselt vajalik , et just nagu hästi oluline on nii-öelda see , et noh , nii-öelda PRIA kontrollib just peamiselt seda nii-öelda neid põllumajanduslikke tehinguid ja et ettevõte siis vastab ikkagi põllumajandusettevõtte nii-öelda noh , põhimõtetele nii-öelda oma majandusolemuselt . et see ettevõte ei ole nagu nii-öelda tehingu tulemustel noh , loodud selliselt , et jätta temast mulje , et tegemist on põllumajandusettevõttega , aga tegelikult siis noh , need tehingud , sisuline analüüs näitab seda , et tegelikult see näiteks nii ei ole , et
selle toetuse siis määramisel või kui noh , neid valikuid tehakse , seal jagatakse punkte ?
jah .
eks ?
jah , jagatakse hindepunkte ja seal on ka see , et kui on nii-öelda põllumajandusinvesteeringu meede , et siis on põhitingimus see , et ettevõte kogu oma tegevusest siis vähemalt 50% peab olema põllumajandustootmine , ehk siis tema enda tootmine .
Et see punktid , need tulenevad ka siis kogu sellest aruandlusse
noh, jah , ja sinna tulevad hindepunktid juurde nii-öelda , osakaalud siis vastavalt , et kus on siis ka nii-öelda müügitulu näitajad sees ja siis ka näiteks kogu müügitulust , kui palju on põllumajanduslik . Et just nagu see hindepunktidega manipuleerimine võib ka tulla siis läbi nende majandustehingute .
et nende hindepunktidega on üldse see , et noh , sõltuvalt hästi palju erinevatest toetustest on see hindepunktide teema erinev , aga need hindepunktid ka väga sõltuvad , et mõned hindepunktid vahest on hästi konkreetsed , noh ongi näiteks müügitulu või mingisugune majandusnäitaja , mis noh , sa põhimõtteliselt saad selle majandusaasta aruandest võtta ja sealt see on üsna selge . aga samas hea näide on need noorte põllumeeste toetused , kus siis hinnatakse ka äriplaani muuhulgas . ja seal on hästi , ise olen ka mitmeid kordi kokku puutunud sellega , et noh , tegelikult ma ei tea , kui ma hakkan seal mingisugust , ma ei tea , kanepit kasvatama , räägime siin tööstuslikust kanepist , aga kui hakkan kanepit kasvatama ja siis koostan selle kohta äriplaani ja siis PRIA komisjon leiab , et see minu äriplaan nüüd on väärt , ma ei tea , pool punkti , siis pooled punktid või kolmandik punkte või et see , et noh , on osa selliseid punkte , mis on hästi-hästi objektiivsed ja selged ja siis on osa selliseid punkte , mis on hästi-hästi subjektiivsed . ja noh , seal on see vaidlustamise võimalus täiesti olemas ja noh , seal tasub ka mõelda selle peale , et kas sa nüüd ise nagu usud oma äriplaani või ei usu oma äriplaani , et noh , seal see samamoodi see punktide määramine nii-öelda sõltub hästi palju tegelikult nagu asjaoludest , mis sa siis
aga millal siis tasub vaidlustada
kui... ? No ma ise olen mõelnud seda , et vaidlustada tasub siis , kui sa nagu ise ka ikkagi usud seda hästi , et sul see et tõesti on liiga tehtud või et sul tõesti oli kirjas see seal , samamoodi seal noore põllumehe toetus on lihtsalt hea näide , sest seal on hästi palju neid selliseid nii-öelda hindepunktidel põhinevaid näitajaid ja noh , seal ongi siis näiteks haridusnäitaja , et kas nüüd see , et mul on mingisugune haridus või veel isegi on enam-vähem selline asi , mida on võimalik nagu määrata , aga töökogemus , et ma olen töötanud mingisuguses noh , sellises põllumajandusettevõttes , mis positsioonil ma nüüd olen töötanud ja kas see töökogemus nüüd on nagu piisav ja sobiv selleks , et nagu hakata ise oma äri tegema või mitte , noh seal see hindamine on selline väga-väga laialt on võimalik seda määrata .
Veel , kui tahate midagi esile tuua , kui hakatakse toetuse taotlema , et millele tähelepanu pöörata ?
noh , kui me nüüd räägime ka investeeringutoetustest veel hästi konkreetselt , siis kogu see investeeringu ettevalmistamine , et seal on , eks ole , kohustus esitada tavapäraselt kolm siis hinnapakkumist , mis peavad olema võrdlevad , ehk siis sisuliselt samale tegevusele kolme hinnapakkuja poolt . ja järjest rohkem me jõuame sinna , kus PRIA väga täpselt kontrollib , kuidas sa need hinnapakkumised oled saanud , et noh , ajalooliselt saab öelda , et tihti tehti niimoodi , et lepiti kokku , et näed , Aivar , sina ehitad mulle selle hoone , eks ole , et palun esita oma hinnapakkumine ja võta oma kahelt sõbralt ka veel hinnapakkumised ja siis noh , siis ma esitan need PRIA-le . et see on asi , mida kindlasti teha ei tohiks ja noh , üldse nende kogu see kirjavahetus hinnapakkumiste küsimisel , saamisel ja eriti veel , kuna noh , tavaliselt ma ikkagi ju ka see hinnapakkumise saamise käigus ju seal käib ka mingi arutelu , et ma ei tea , kas ma tahan oma laudale saada tavalist katust , tahan ma saada sinna sandwich katust või tahan ma sinna veel mida iganes sinna juurde saada , et see kõik tasub väga täpselt salvestada ja seda alles hoida , sest on väga tõenäoline , et seda võib kunagi hiljem vaja olla selleks , et just näidata , et mina olen need hinnapakkumised ise küsinud , ma ise olen tegelenud , olen selle arenduse nii-öelda ka ise ära teinud , eks mul otseselt ei ole öeldud , mida mul vaja on , vaid see , et kui ma ikkagi soovin seal ise midagi selle hinnapakkumise sisus muuta , siis see ei tähenda , et ma üritan sinna kusagile mingeid peidetud kulusid tekitada või midagi sellist , et noh , kogu see selline info edastamine , info liigutamine selles protsessis on tegelikult hästi-hästi oluline , et see oleks täpne ja säilitatud ka .
jah , täiesti nõus , et sellest ettevalmistuse protsessist , et see hinnapakkumiste pool , ma ütleks , on tegelikult isegi nagu nii-öelda riskijuhtimise mõttes nagu number üks , et no isegi noh , ütleme taotlejatega me oleme tegelikult menetluse käigus pidanud täiesti nagu tõendama ka läbi meilivahetust , et me need kuidas me oleme need pakkumised nii-öelda välja saatnud , et me oleme need vastu saanud , et noh , võib-olla isegi seal laua taga töötades nagu ei suuda neid variante nii palju mõelda , mida ikkagi taotlejad tegelikult nagu suudavad korda viia , et ka näiteks välispakkumiste puhul , et kus võetakse välisettevõtetelt pakkumised , on olnud juhused , et siis , kus nad on tegelikult ise nende välisettevõtete nimel valmis tehtud , et siis me tõesti oleme pidanud kuni näiteks Saksa emaettevõtteni tõestama , et need masinad või seadmed on näiteks need pakkumised tõesti sealt otse ka küsitud , et
see on lihtsalt ka sellepärast on , et siin on paremalt olnud selliseid nagu pettusi , ja et noh , et neid , neid ära hoida
põhimõtteliselt . see hinnapakkumiste pool on ikkagi , ma julgen arvata , et kõige suurema osakaaluga nende , nende pettuste puhul nii-öelda , et sest et noh , et PRIA nii-öelda noh , ei ütle taotlejale ette seda hinda , et millise hinnaga sa pead neid asju tegema , aga neid nagu huvitab see , et ikkagi , et taotleja ise on jõudnud nagu nii-öelda ausas pakkumise võtmise konkurentsis siis selle , selle õige ja mõistliku hinnani nii-öelda , et noh , see on põhimõtteliselt see lõppeesmärk , et noh , taotleja enda huvi võiks ka tegelikult olla ju see , et ta nagu parimatel tingimustel saab selle objekti valmis ehitada . et selles suhtes nagu nii-öelda protsessiliselt , et kui hinnapakkumised võttes ilusti juurde sinna nii-öelda need lähteülesanded , dokumendid , ehitusprojekt näiteks , eks ju , ja mingisugused muu oluline info nii-öelda , et see juurde panna ja et see on ilusti ka nagu noh , ütleme , et kui ka näiteks noh , lepitakse kokku , et me saame nüüd objektil kokku , mis on hästi loogiline , et siis ma soovitan nagu mingid punktid tegelikult fikseerida ka , et meili teel , et leppisime kokku , et ma ei tea , see päev , see kell näiteks saame kokku ja et selles suhtes see pool oleks nagu hästi korrektne , noh , väga vajalik , et see oleks korrektselt nii-öelda vormistatav , et see on hiljem ka nii-öelda taasesitatav , kui on vajadus .
Nende hinnapakkumistega seoses ma tahtsin veel kahte asja öelda , ühelt poolt seda , et noh , kus see , kuidas PRIA seda täna hästi palju kontrollib , on see , et teatavasti dokumentides , mida me oma arvutites teeme , säilib väga palju infot , mida me ise ei teadvusta , et seal võib-olla säilib . ja mida PRIA tõesti teeb , on see , et ta vaatab neid dokumentide metaandmeid , ehk siis kontrollib seda , kelle arvutis , millal , kus see dokument on tehtud ja kes on seda muutnud , et siis noh , kus ongi siis tuvastatud seda , et seesama , kas siis see põhiline pakkuja või siis see taotleja ise on seda muutnud . ja teine asi , mis ma arvan , on siin ka oluline teada , on see , et tegelikult valdavas osas toetuste puhul tegelikult ei pea valima mitte kõige odavamat pakkujat , et kui sa võtad need kolm pakkujat , siis sa tegelikult ei pea valima kõige odavamat pakkujat , küll aga sul peab olema väga hea ja objektiivne põhjus , miks sa seda kõige odavamat pakkujat ei valinud  et kui see nagu PRIA-le ära näidata , PRIA-le ära põhjendada , siis tegelikult on võimalik ka nii-öelda võtta mitte kõige odavamat pakkujat .
aga kui lihtne mul üldse on põllumajandusettevõtja kuskil Kesk-Eestis või Lõuna-Eestis , eks tahan hakata lauta ehitama , kui lihtne mul need kolme pakkumist praegu ehitusbuumi ajal üldse saada on ? et kes need tulevad mulle sinna neid asju tegema ?
sellega on veel , ega sellega ongi selline konkurentsiõiguslik või selline konkurentsialane probleem ju ka tegelikult täitsa , et noh , kui ma olen ehitusettevõtja ja minu poole tuleb põllumajandusettevõtja umbes jutt , noh , kus ma juba tean ka , et ta tegelikult mult ei võta ju seda ehitust . ega noh , mis ma siis nagu vaevun seda pakkumist tegema , et kulutan aega ja lihtsalt teen pakkumise , aga noh , õnneks ikkagi siiamaani neid ettevõtteid Eestis , kes põllumajandushooneid ehitab , ikkagi on piisavalt ja mulle tundub , et ikkagi on õnnestunud valdavalt saada neid pakkumisi , et kas Triinul on natukene rohkem kogemusi selles pooles ?
Valdavalt need siiski kokku saadakse , aga ütleme niimoodi , et siin nagu viimased voorud viimasel paaril aastal tegelikult noh , järjest raskem on ikkagi saada , et viimases maaelu mitmekesistamise meetmes oli küll see probleem , et esitasin 9 taotlust ja 9 taotlusel keskmiselt oli 2 pakkumist . et selles suhtes me lihtsalt esitasime ikkagi taotlused ära , aga tegelikult me neid hinnapakkumisi kõiki ei saa , et see pakkumiste saamine kindlasti sõltub sellest , et millal hakatakse ettevalmistust tegema , et kui see on mingisugune paar nädalat , kuu aega ennem nii-öelda taotlusvooru , siis on see väga vähe tõenäoline , et nagu noh , sa saad nii-öelda , et üks asi , et sa saad need füüsilised pakkumised kokku , aga tegelikult ei jõua nagu üks või teine pool noh , nagu hinna poole pealt seda läbi töötada , et kas tegelikult ka see objekt näiteks selle hinnaga valmis ehitatakse , et masinate seadmete poole pealt on minu meelest natukene lihtsam , et noh , seal kuidagi see valik on nagu noh , turul välja kujunenud nii-öelda , et ja seal on , kuidas ostad nagu kindlat mingit masinat või seadet , et seal see pole nii keeruline , aga ehitamiste puhul on see keerukam , et selles suhtes ma ikkagi soovitan selline 3 kuud peaks olema tegelikult nagu ikkagi küll see ettevalmistamise protsess , et ajas on ta lõpuks ikkagi niimoodi , et aga aega jääb vähe ja ma arvan , et ma ei ole nüüd viimast statistikat jälginud , aga mingisugune üle 90% tegelikult esitatakse suhteliselt viimasel päeval taotlused , et aeg saab niikuinii otsa . et aga lihtsalt , et mida varem sa alustad nende tegevustega , seda kvaliteetsemad pakkumised sa saad . et ja noh , näiteks ehitamise poole pealt ma kindlasti soovitan juba projekteerijal ka nii-öelda ehitamise mahutabelisse ise projekteerija või nii-öelda taotleja poolt need mahud ära märkida , et põhimõtteliselt see hinnapakkuja märgib ainult hinnad sinna . et see on ka nagu selle poole pealt , et see pakkumine saab parema kvaliteediga , et kindlasti noh , sest et kui sa seda näiteks ette ei anna sellele nii-öelda pakkujale , siis tekib see , et mõni ehitaja ei panegi üldse neid kuluridasid sinna , siis ei ole aru saada , kas ta üldse ehitab seda või ei ehita , ja kui see toetus on juba määratud , siis pärast enam hiljem kõik , mis juurde tuleb , et see on omafinantseering , et seda nagu keegi juurde enam ei maksa , ja lisaks ka sellele , et nagu nende erinevate kuluridade vahel nii-öelda neid ka tehniliselt ei lasta niimoodi , et ma nüüd üks grupp läks mul odavamaks , teine kallimaks , et ma siis nagu tõstan , vahetan neid summasid , et see ka ei ole nagu tehniliselt võimalik , et see on nagu noh , just ma nagu ehitamise investeeringute osas pööran tähelepanu , et peaks tegema ajaliselt pikemat ettevalmistust .
meil selle teemaga siin juba teil rida soovitusi , kas on mingi soovitus veel , mis te nagu just selle toetuste taotlemisel , et neid probleeme vähem oleks , et mida tasub järgida , et noh , see aeg , erinevate pakkumiste võtmine .
jah , raamatupidamise korrektsus , et ja siis noh , ma tooks ka välja tegelikult see hoonestusõiguste probleemi , et meil on ikkagi hoonestusõigustega ka probleeme olnud , et hoonestus ehitamise puhul näiteks on tarvis hoonestusõigust , et enam ei saa ehitamisi teha rendilepinguga ja siis selleks tuleb minna notarisse ja kui see näiteks seal seal on näiteks kaasomand või seal on pangahüpoteek , et siis peavad ka kõik need osapooled olema nende tehingutega nõus , et siis ei saa ka selliselt , et mingisugune üks-kaks päeva ennem nii-öelda taotlusvooru lõppu lähen notarisse , et seal tuleb ka arvestada selline kuuajaline protsess , kõik osapooled teavitada , et see võtab ka aega .
jah , võib-olla siia üldse seesama hoonestusõiguse juurde see , et nii investeeringu kui ka nagu nende nii-öelda üldpindala toetuste puhul alati on , tekib igasuguseid probleeme nende maade ja nende alusõigustega , et meil suurtel põllumajandusettevõtetel see maade hulk , mida nad kasutavad , on väga suured , võime küll ette kujutada , et meil on olemas kinnistusraamat ja kõik on väga selge , millised maad kellele kuuluvad , aga tegelikult seal on , keegi on ära surnud , kellelgi on 8 pärijad omavahel on tülis , siis on mingisugused maad umbes , mille osas keegi ei teagi , kellele need täpselt kuuluvad või kes need pärijad on või mis nendega on , et ja noh , siis on veel ka riigimaid tegelikult üle Eesti selliseid , mille osas noh , täna on nüüd see natukene parem , aga mingitel aegadel on väga palju olnud seda , et ega seal riigimaal ka keegi päris ei tea , kes nüüd seda valdab või mis sellega täpselt toimub , ehk siis ka nagu need pooled hästi , need nii-öelda toetuse taotlemise alused hästi läbi vaadata ja hästi läbi mõelda , et kas meil nüüd ikkagi on õigus seda maad kasutada ja siis samamoodi need lepingud sinna peale tekitada , sest noh , on ka seda ette tulnud , et nii-öelda tagantjärele hakatakse sealt tagasi nõudma , kui selgub , et ikkagi mingit kasutusõigust ei olnud või tekivad mingisugused probleemid sealtpoolt.
Jah , teatud juhtudel on isegi olnud , et hoonestusõigust näiteks ei saagi seada , et ma mõtlen , et see näide vist oli midagi sellist , et äkki oli riik , oli seal esimesel järjekohal näiteks ja kui riik on nii-öelda nagu see esimene järjekoht , siis põhimõtteliselt seda hoonestusõigust ei saanudki tehniliselt üldse teha . Et ka selliseid näiteid on , et ja põhimõtteliselt sa võid siis olla tegelikult ülejäänud kõik projektid juba valmis , tellinud ehitusprojektid ja maksnud nende eest ja nii edasi , siis tegelikult selgub tehniliselt , et hoonestusõiguse lepingut nii-öelda ei ole ja taotlust esitada ei saagi , et noh , sest täna nii-öelda toetuse taotlemine investeeringumeedetes on kõik ikkagi e-PRIAs ja e-PRIA on selliselt üles ehitatud , et näiteks kui ehitusluba ei ole ehitisregistris nii-öelda taotluse esitamise ajal , siis põhimõtteliselt me sellest sammust enam edasi minna ei saa või noh , taotleja edasi enam taotlust esitada ei saa. Et see on selliseks viidud , et ei ole nagu neid variante , et noh , et mul nüüd ei ole ja siis ma ikkagi saan selle taotluse esitada , et tegelikult sul nagu üsna algusfaasis juba lõpeb taotluse esitamine ära , et
ja võib-olla siia juurde noh , üldse , mis tegelikult käib ka natuke kõigi nende edasiste protseduuride või protsesside kohta ka , aga juba taotluse esitamise nii-öelda hetkel on selline , kui läheb tagasinõudmiseks või läheb nagu probleemideks , siis selline PRIA üks lemmikväiteid on valeandmete esitamine. Et olete nüüd taotleja , olete mulle esitanud valeandmeid ja noh , siin see tõlgendus , mis asi on valeandmete esitamine , on nagu hästi lai , et noh , ma võiks asja utreerides jõuda sinna , et kui ma kirjutan oma nime trükitähega , siis ma juba esitan PRIA-le valeandmeid , sellepärast et noh , on ju valeandmeid , taotlus on esitatud valesti , minu nimi on kirjutatud valesti ja järelikult nüüd tuleks kogu taotlus tagasi nõuda , et noh , see on väga utreeritud näide , eks ole , aga see piir , kust alates on tegemist valeandmete esitamisega , kust on tegemist sellise kas siis inimliku eksimusega või lihtsalt mingisugused asjaolud sellel hetkel võib-olla olidki teistmoodi ja kust sellest tulenevalt tuleks neid toetusi hakata tagasi nõudma , et see tegelikult on hästi lai ja see tegelikult täna on ka veel hästi selgeks vaidlemata , et see , mis andmed te esitate , kas need nüüd on valeandmed või ei ole , see on selline hästi-hästi subjektiivne .
ma kujutan ette , et see on kõik selline vaidlusi tekitav
ja, teema . hästi palju vaidlusi selle pinnalt valeandmed on tulemas .
jah , olen nõus ja see on ka võib-olla selliselt , et noh , mina nagu läbi enda töö kogen seda , et menetlejate nii-öelda tase tegelikult on hästi erinev . et see on ka nagu see , et kes sul seda taotlust menetlema trehvab nii-öelda ja kuidas tema siis nii-öelda aru saab või mingisuguseid andmeid siis nii-öelda näeb või siis mingisuguseid fakte siis nii-öelda enda jaoks tõlgendab . et teinekord me tõesti oleme pidanud väga selliseid kummalisi põhjendusi esitama , et päris täpselt ikkagi ei saa nagu aru , et miks seda küsitakse , aga noh , mina ütlen nii palju , et õnneks või kahjuks , aga Siimu juurde me väga palju jõudnud ei ole , et me tegelikult oleme ikkagi nii-öelda menetlemise protsessis noh , väga viimati vist 2016 oli see , et kui toetust ei saanud nii-öelda järelpärimiste ja vastamiste ja kõige tulemusel nii-öelda , et tegelikult kui sa noh , ilusti jälgid nagu seda ettevalmistamise protsessi ja juba selle nii-öelda sul on need noh , korrektselt nii-öelda see , need eelnevad tegevused tehtud ja menetluses ilusti ka selgitused juurde annad , sest noh , see , et PRIA nagu järelepärimisi teeb , et see on hästi , hästi loogiline , sellepärast et taotlejad tihti küll nagu ehmatavad või lähevad närvi selle peale , mis nad üldse minu käest küsivad ja tahavad midagi teada , aga noh , tegelikult on ju üks asi , et tegemist on ikkagi toetusrahaga , et kas ma näiteks ütleme , et keskmine toetusmäär 40%, et kas ma lähen nüüd , võtan pangast laenu ja teen selle investeeringu või ma siis ikkagi tegelikult saan ju nii-öelda 40% puhast raha , mida ma põhimõtteliselt ei pea välja käima ja tagama , eks ju , et üks asi on see ja teine on ka see , et kuna kõik menetlemine toimub e-PRIAs nii-öelda , et siis me tegelikult esitame seal ainult dokumendid , et siis see on loogiline , et inimesel tekib nende dokumentide pealt ka küsimusi , et kui järelpärimised tulevad , siis tuleb neid lihtsalt suhtuda rahulikult ja vaadata läbi , jah .
Aga teeme meie siit praegu lühikese pausi ja siis saate teises osas räägime juba nendest probleemidest , mis siis toetuse kasutamisel kaasnevad ja ka siis hiljem , kui toetus on kätte saadud , eks , mis probleemid siis ilmnevad .
Äripäeva raadio .
jätkame saatega , Triniti eetris , tänases saates räägime põllumajandustoetustest ja nende taotlemisest ja kasutamisest ja sellega seonduvatest probleemidest ning teeme seda põllumajanduse konsulenti Triin Luksepa ja Triniti vandeadvokaadi Siim Maripuuga , minu nimi on Aivar Undimägi ja võtamegi nüüd siis ette teemad , mis või probleemid , mis kaasnevad siis sellega , kui toetust hakatakse kasutama . mis need on ?
Võib-olla alustaks sellest , et ikka tuleb ette , et midagi muutub . et kui me vaatame kas või seda , et näiteks investeeringutoetuste tegemisel see aeg , mille jooksul sa seda võid investeeringutoetust nii-öelda ellu viia , sõltuvalt toetusest võib olla kaks kuni kolm või isegi natuke rohkem aastaid ja viimastel aastatel natukene on neid toetuste tähtaegu , nii-öelda elluviimise tähtaegu ka pikendatud , siis ikka tuleb ette , et tehnoloogia areneb , endal tekib natukene parem pilt , räägime laudast , on selline hästi konkreetne objekt , mida ehitada , et tekib soov ehitada midagi teistmoodi või siis mida siis teha , kui midagi on vaja muuta ja noh , minu soovitus siin hästi selgelt on see , et tasub sellest kohe PRIAga suhelda ja tasub see nii-öelda muudatus seal PRIAs , nii-öelda PRIAs kooskõlastada ja siis hakata ehitama . sest muidu see , et tekib mingisugune mure sellega , on väga reaalne ja noh , kui me räägime ka sellest , selles mõttes , et kust alates seda muutust on nagu mõistlik kooskõlastada , siis noh , advokaadina väga , väga selline konservatiivne soovitus on isegi see , et tõesti , kui sa ehitad akna 10 sentimeetrit laiema , siis tasub juba seda kooskõlastada , sest muidu võib sellest tekkida probleem . aga noh , eks siin on võib-olla selline puht praktika , praktilises tegevuses on siin võib-olla ehk natukene nagu siiski rohkem probleem .
no ma kujutan ette , et selliseid asju , et midagi muutub , noh , esialgsetes plaanides , seda tulebki ju ette , ma arvan , et ei ole toetust või taotlemist , kus selliseid asju ei ole .
Jaa , muutub väga palju , et see on nagu selliseks nii-öelda teiseks töö osaks muutunud , et kõigepealt nii-öelda , et noh , ma ütleks ikkagi seda , et nii-öelda see taotluse esialgne nii-öelda protsess kuni toetusotsuseni , et tegelikult nagu noh , siis oli nagu üks tööfaas , aga ma ütleks , et see põhitöö hakkab ikkagi siis , kui see toetusotsus on saadud , et sa võid küll nagu kergendatult hingata nii-öelda , et sa said oma investeeringule rahastuse , eks ju , aga noh , ütleme see , see tegelik töökoormus tuleb alles nagu selle poole pealt , et aga muutusi on väga palju , et muudetakse noh , neid investeeringu liike , noh põhimõtteliselt muudetakse nagu kõike , et mobiilse tehnika puhul , et seal on muudatused eelkõige tingitud näiteks sellest , et näiteks noh , mingisugust seda mudelit enam ei müüda , et ta võib küll , kui seal mobiilsete masinate seadmete taotlemine on hinnakataloogi põhine ja näiteks selgub , et kui taotleja hakkab seda nii-öelda siis reaalselt soovib ellu viia , siis näiteks seda mudelit enam Eesti turul ei müüdagi . Et või siis leitakse nii-öelda teiste mudelite suhtes mingisugused paremad võimalused nii-öelda siis hinna ja varustusastme suhtes ja nii edasi , et mis on nagu tegelikult üsna loomulik , et sest et noh , ega see taotluse ettevalmistamise protsess on pikk , siis sinna juurde keskmiselt meetme kohta 90 tööpäeva menetlusaega veel sinna juurde , et noh , masinamüüjatel ka tihti tulevad näiteks sooduspakkumised , eks ju , et on mõistlik teha mingisugused teised lahendused , et see on nagu hästi tavapärane nii-öelda mobiilsete masinate seadmete puhul need vahetused , statsionaarsete seadmete puhul , millega rohkem kokku puutunud , et ongi näiteks tehnoloogia lihtsalt vahepeal on juba nii palju muutunud , et see , kui sa hakkasid nii-öelda uurima sellest tehasest ja võtma neid nii-öelda neid pakkumisi ja kõike seda enda tootmise jaoks nii-öelda kokku panema , et siis tegelikult noh , selleks ajahetkeks , kui hakatakse investeeringut ellu viima , siis ongi situatsioon juba teine ja tehnoloogia ongi teine . et kõige tavapärasem näiteks CNC-pingid muudetakse kõige rohkem , et erinevad nii-öelda nii metalli kui puidutöötluspingid , et lihtsalt see tehnoloogia maailmas areneb nagu nii kiiresti , et lihtsalt need muudatused tulevadki . Et ja need ongi , et ega seal ongi kõige parem soovitused , et nii kui midagi muutub , mis algse taotlusega nii-öelda ei ole investeeringuobjekti suhtes kooskõlas , et siis teha PRIA-le muudatustaotlus , et isegi kui see endale tundub ebaoluline või ise vaatad , et see tegelikult ei ole nii suur muutus , siis tegelikult nagu taotluse või noh , ütleme toetuse suhtes see võib olla oluline muutus . et see tegelikult noh , see kooskõlastamise protsess läheb täna seal üsna kiiresti , et soovitan kindlasti need muudatused eelnevalt ära teha ja ehitamise puhul noh , täpselt , et tuleb ikkagi järgida seda , et mis on projektis ja mis siis nii-öelda nagu muutub , et ehitamiste puhul ka väga oluline neid . et noh , ehitamiste puhul sellepärast ma nagu ka eelnevalt ütlesin , et hästi oluline , et juba nagu algselt nii-öelda kogu see hinnapakkumise kokkupanek , et siis nagu see muudatused seal faasis on nii-öelda võib-olla vähem valulikud , aga neid muudatusi tuleb nii-öelda alati ja senimaani me PRIA-ga oleme nii-öelda taotlejatega teinud ikkagi päris rohkearvuliselt neid muudatusi nii-öelda erinevate meetmete suhtes erinevas ajaperioodis , et siis me ei ole senimaani ühtegi eitust tegelikult sellele saanud , et nad seda ei kooskõlasta .
Siim , soovid sa lisada midagi ?
ei , selle muudatuste osas nõus .
aga on veel midagi , mingeid probleeme , mis kui see toetus on , eks ju , on kättesaadav , et mis siis ilmnevad , millele te tahate tähelepanu juhtida ?
jah , et üks asi on kindlasti ka see nii-öelda investeeringute edasine kasutamine või sihtotstarbelisus , et noh , see paljude toetuste puhul on eeldus , eks ole , see , et sa pead mingisuguse aja seda ise kasutama , sa ei tohi seda välja üürida ja noh , siin on eelkõige igasuguste turismiobjektide või selle poolega , isegi põllumajandus on natukene vähem mul neid probleeme olnud , aga asi , mida kindlasti tasub endale tähele panna või noh , kohad , kus mul on tegelikult probleeme olnud , on igasuguste ettevõtte üleminekute ja FIE-st osaühinguteks minekute ja nende liikumistega on olnud hästi palju probleeme , sellepärast et noh , näiteks kus siis kui FIE-dele kunagi anti neid kasutusvalduseks , maid anti kasutusvaldustesse , siis nende ületõstmine nii-öelda osaühingusse ei pruugi päris sujuvalt alati käia ja siis kas need nii-öelda toetused , mis sul siis nendega seotud on , need tulevad kaasa või ei tule kaasa või kaovad üldse ära ja noh , eriti kurb on olukord , kui tõesti tegemist on FIE-ga , kes siis ise oma kogu varaga vastutab selle kogu asja eest ja siis lihtsalt mingisuguse läbimõtlemata äri , siis nii-öelda äritegevuse vormi vahetusega tekib olukord , kus peab toetusi tagasi maksma , et olen mitmel korral kokku puutunud ja siiamaani õnneks on õnnestunud neid olukordi vältida .
jah , mina lisan siit enda poolt juurde , et hindamiskriteeriumite järgimine kindlasti ka , et kui need muutused nii-öelda tulevad , et siis tuleb vaadata , et millise olemusega need muutused on ja kas ma näiteks selle muudatuse eest olen saanud ka hindepunkte et mis mul siis nii-öelda selle muudatuse tulemusel nii-öelda arvestatakse ümber . Et kui see investeering ei ole ellu viidud , et siis sa põhimõtteliselt saad seda protsessi veel kõik ise juhtida ja otsustada , kuidas ma seda nagu teen , aga kõige hullem variant on see , et kui nii-öelda juba ka esitatakse maksetaotlus nii-öelda selle toetuse väljamakseks ja siis selgub , et on mingid sellised olulised osad muutunud hindamiskriteeriumite suhtes ja siis nii-öelda tekib see tagasinõude oht , siis seal ei saa nagu PRIA mitte midagi teha , et ta ei saa olla sinu vastu nagu heatahtlik ja seda nüüd tagasinõuet mitte teha . Et kui need hindepunktid muutuvad selliselt , et ta langeb nii-öelda selle tulemusel noh , siis eelarve pingereast välja , noh siis põhimõtteliselt tegelikult tähendab see siis nagu automaatselt ei sellele taotlusele . Et põllumajandusinvesteeringute puhul on oluline jälgida just investeeringu maksumust , et seal on üks selline ma ütleks ebamugav hindepunkt , et investeeringu maksumuse ja müügitulu suhtekoefitsient nii-öelda ja kui sul see näiteks on piiripealne ja see investeering maksumuselt muutub , siis võib see , need punktid ka hindepunktid muutuda . Et teinekord võib tekkida olukord , et tuleb hindepunkte juurde , eks ju , ja no teinekord võib minna vastupidi , eks ju , et see on nagu selline esimene koht alati nii-öelda teatud , nii-öelda põllumajanduse põhiinvesteeringu meetme puhul jälgida , ehk siis tulemuslikkuse meede ja
mul on siin jah , täpselt samamoodi ka kogemusi , noh tihti nende investeeringutoetuste puhul on ka see , et mingisuguse , noh on mingisugune soodustatud nii-öelda tegevusala , tihti viimasel ajal on need erinevad keskkonnaga seotud suunad , noh näiteks sõnnikumajandus siis laudade ehitamisel , eks ole , kus siis sõnnikumajanduse nii-öelda kulude või investeeringu osakaal peaks olema mingisugune protsent sellest kogu investeeringust ja noh , ikka selle taotlemise hetkel sa sead selle sinna kuskile täpselt piiri peale , et kui see peab , ma ei tea , kolmandik olema , siis ma panengi , et on täpselt kolmandik ja mis võib tekitada sellise olukorra , et kui mul seal nii-öelda need muutused seal investeeringus on ka väga väiksed , ma ei tea , mõnedes eurodes , siis seal võib tekkida kohe see hindepunktide muutumise risk . et seda tasub kindlasti jälgida hästi täpselt just .
jah , täpselt , sellepärast et ühes investeeringutaotluses tavaliselt noh , on mitmeid erinevaid nii-öelda investeeringuobjekte , et siis taotleja vaatabki , et ma näiteks ahaa , et ma nüüd ehitamise jätan ära , et see on liiga keeruline ja võib-olla tekivad seal finantseerimisprobleemid ja nii edasi , et ma teen üleüldse näiteks ainult tehnikale noh , nii-öelda selles osas teen investeeringud ja siis võib juhtuda see , et ma näiteks kaotan oma need lisahindepunktid ehituse eest , eks ju , ja tekibki tagasinõue .
Nii-öelda punktide sees halveneb , ei saaks vähem , et siis see võib tuua kaasa selle toetuse tagasinõudmise või siis , et ei maksta välja , et sõltub , mis kaugel see protsess on .
Põhimõtteliselt selline nii-öelda tagasinõudmise õigus on kuni 7 aastat .
Aga millal nõutakse tagasi või mis need , kus need nagu seal selle tagasinõude puhul , noh ma kujutan ette , et sellele toetuse saajale võib seal tekkida palju probleeme , aga ja me rääkisime ka tõenäoliselt siin eespool nendest , miks see tagasinõudmine võib tekkida , eks .
jah , no senimaani meie klientidega oleme teinud siiski üsna head tööd et praegu ei ole nagu tagasinõuded nii-öelda olnud , et noh , minul enda klientide poole pealt , aga noh , põhimõtteliselt ikkagi need riskikohad tulevad , need tagasinõude variandid tekivadki kõikide nende eelnevate punktide pealt nii-öelda , et mida me siin ennem arutasime ka , et selles taotluse ettevalmistamise protsessi osast just nimelt nende hinnapakkumiste poole pealt , et seda võidakse kontrollida ka hiljem nii-öelda , et kui , kas siis on siis see väljamaksekontroll näiteks selles faasis või siis tegelikult ka järelevalveperioodis , et sa võid millegagi silma paista nii-öelda ja võib-olla selle aastaaruannete analüüsi pealt ja millegi sellise poole pealt , eks ju , et siis minnakse näiteks sinna taotluse algetappi nii-öelda tagasi . et taotleja selle positiivse otsusega justkui jääb tegelikult see mulje , et okei , et mul on kõik nagu korrektne , et nagu mingit probleemi ei ole , eks ju , aga siis näiteks väljamakse menetluses otsustatakse , et me kontrollime näiteks ka mingeid raamatupidamise andmeid , et meil on väljamakse ajahetkes näiteks täiesti ka mindud kontrollima raamatupidamise nii-öelda algnäitajaid , et müügitulu arveid ja kõike sellist poolt , et ja seda poolt ka kontrollitud ja võib sellistes kohtades probleeme tekkida .
mis veel hiljem võib tekkida , on mitmete toetuste puhul on mingisugused sellised nii-öelda kohustuslikud majandusnäitajad , mida sa pead saavutama pärast toetuse saamist , noh räägime näiteks taaskord sellest samast noore põllumehe toetusest , kus siis tulevikus pead mingisugused majandusnäitajad , mingi müügitulu näiteks saavutama ja noh , seal on küll probleem , et kui sa ikkagi seda müügitulu ei saavuta , siis kas osaliselt või tervikuna see toetus sul tagasi nõutakse ja noh , seal on ka olnud erinevaid olukordi , kus näiteks huvitav on see , et seda mõõdetakse siis 5. aastal pärast toetuse saamist või vähemalt mingitel aastatel on seda niimoodi mõõdetud , seda minu meelest on nüüd natukene muudetud küll , et aga siis ongi see probleem , et kui sa midagi väga konkreetselt kasvatad ja meil siin viimastel aastatel on olnud päris keerulisi suvesid , kus lihtsalt ei ole saaki , et ja kui sa satud oma selle viienda aastaga täpselt sinna , kus lihtsalt sul ei ole saaki ja mis tähendab , sul ei ole ka müügitulu , et noh , siis õnneks on olnud võimalik seda objektiivselt ka põhjendada , et nii-öelda PRIA-l ära näidata , et tõesti see on objektiivsetel asjaoludel tekkinud ja võtame siis nüüd järgmise aasta või võtame eelmise aasta , et kui muidu see nii-öelda tulu ja muidu need näitajad on okeid ja liiguvad nii-öelda mõistlikus suunas , siis ei ole seda tagasinõuet esitatud , et aga noh , mingite selliste nii-öelda näitajate või siis tõesti vara kasutamise kohustusega , mis siis hiljem on võimalik nagu riski alla sattuda . Ja võib-olla kui siia juurde rääkida veel natukene nii-öelda neist hiljem tagasinõuetest just selliste jooksvate või üldpindalatoetuste puhul , siis siin on kaks asja , millega ma olen ka päris palju kokku puutunud , üks on selline nõuetele vastavuse nõuded . ehk siis selleks , et neid üldpindalatoetusi saada , sa pead perioodiliselt täitma ära siis igavene portsjon neid nõudeid , nii-öelda hea põllumajandustava ja kõik sellega seotud keskkonna ja muud nõuded , mida sa siis pead täitma , ja kui sa sealt ei ole midagi täitnud , siis seal on ette nähtud konkreetsed protsendid , mida hakatakse tagasi nõudma , esimene aasta 1%, järgmine aasta 3% ja siis , kui sealt veel edasi , siis see võib veel kuni 9 ja noh , põhimõtteliselt veel kõrgemale tõusta . Ja noh , seal on ka need nõuded on hästi erinevad , osalised on tõesti sellised keskkonnanõuded , osad on hästi sellised elementaarsed , aga asi , millega ma ise olen ka kokku puutunud , on selline registreerimise nõue . Et põhimõtteliselt 7 päeva jooksul iga looma sünnist , surmast , liikumisest alates sa pead sellest PRIA-le teada andma . ja noh , seal on mul küll olnud selliseid nii-öelda probleeme , kus tõesti , kui on teatatud 8. päeval või on seal olnud mingisuguseid probleeme , siis selle looma ostjaga või sellega , kuhu see loom liigub , et sealt ei ole midagi esitatud , või siis on samamoodi looma kõrvamärkide hoidmisega , et tuleb PRIA kontrolli ja avastab , et sul osadel loomadel ei ole kõrvamärke , et siis põhimõtteliselt võib tähendada seda , et see 3% kõigist oma toetustest , mis võivad olla väga arvestatavad summad , peab nagu tagasi maksma . Et seal on ka noh , need nõuded on väga erineva sellise kaaluga ja seal olen ka kokku puutunud tõesti vaietega , kus siis on õnneks õnnestunud ka neid nii-öelda tagasinõudeid vähendada . ja teine pool on nende selliste toetustega on sellised kohustusperioodid , näiteks mahetoetuste puhul on kohustusperiood , kus sa mingisuguse maaosas saad mahetoetust , siis sa pead seal järgnevad 5 aastat näiteks mahedalt kasvatama , samamoodi keskkonnasõbraliku majandamise toetuse puhul . Et seal ka tekivad erinevad probleemid , kui just mõni rentnik võtab sult maa ära , asi , millega peab kindlasti enne arvestama , et sul need rendilepingud kataksid seda perioodi , või siis , kui seal toimubki mingisugused samamoodi ettevõtete liigutamised ühe ettevõtte alt teise alla , midagi sellist , et siis alati noh , ja kuna ma ka päris palju tegelen nii-öelda tehingutega , ettevõtte ostu-müügitehingutega ka põllumajandussektoris , siis see on ka üks asi , mida alati seal nagu tuleb korra mõelda , et kui seal toimub mingeid liigutusi , ümberstruktureerimisi , et see ei tooks kaasa mingisugust toetuse tagasimaksmise kohustust
aga kas oskate ka öelda , välja tuua , et toetuse saaja , et kuidas ta peab käituma , mida ta peab tegema , et PRIA noh , hakkaks kontrollima tema tegevust , on nagu mingid sellised kindlad tegevused , mis panevad kuskil PRIA süsteemides mingi punase tule põlema või ?
on teatud valdkonnad , mida ma siin ei hakka praegu mainima , aga on teatud valdkonnad , milles tegutsemine toob kaasa PRIA poolt täiendava huvi kohe kindlasti . Lisaks on see , et noh , tavaliselt ikkagi käib niimoodi , et kui on mingi probleem , PRIA näeb , et mingi maksetaotlusega on mingi mure või kusagilt ka tuleb mingisugune vihje , noh ilmselgelt see naabrimeeste läbisaamine meil on ka hea Eestis igal pool , et siis kusagilt tuleb mingi vihje või kusagilt nähtub mingi probleem , siis hakatakse seda asja täpsemalt uurima , et ma muud kuidagi praegu ise ei oska ka öelda
jah , ma ei tea , niimoodi ma vist ei oska ka väga palju täiendada , et eks kindlasti see riski pool on suurem on loomakasvatusettevõtetel , sellepärast et nendel lihtsalt kõik see nii-öelda sõnnikumajandusega tegelemine ja nii edasi , et loomad juba iseenesest bioloogilise vara ja nii edasi , et seal kindlasti nagu neid pooli nii-öelda igapäevatöös jälgida on rohkem kui näiteks teraviljakasvatusettevõttel või aiandusettevõttel , et aga nende keskkonnanõuete poole pealt , et nii-öelda need nõuded et mis siis erinevates nii-öelda otsetoetustes siis taotlejatele kohalduvad, et need võivad tegelikult ka otseselt siis mõjutada investeeringutoetusi, et kui meedetes nii-öelda määruses on see ära loetletud teatud paragrafid ja nii edasi, et kui sul sellele vastab nii-öelda keskkonnanõude rikkumine on, et siis see võib tähendada seda, et sa põhimõtteliselt ei saa üldse toetustaotlust esitada ja kusjuures seda tuleb jälgida ka nii-öelda toetuse elluviimise ajaperioodi jooksul, et näiteks kui sul väljamaks on juba tehtud või sa oled positiivse otsuse saanud, sa oled investeeringuid tegemas, et tegelikult ka siis ei tohiks neid selliseid midagi olulisi nii-öelda rikkumisi saada, et meil oli üks selline kummaline, noh kindlasti nagu pigem nagu selline väärmuslik näide, et nüüd mitte niivõrd nagu tavaolukord, aga põllumajandustootja oli kuskil õppereisil ja põllumajandusamet sõitis tema siis nii-öelda ettevõttes mööda ja temal toimus parajasti siis sõnniku laotamine, aga tema polnud põllumajandusametele seda peatanud. Nii-öelda siis õige aja jooksul. Ta sai selle eest 100 eurot trahvi ja põhimõtteliselt meil pärast oli 3 kuud nii-öelda oli siis noh, see otsustamine nii-öelda PRIA poolset, et kas tema 50 000-line väljamakse tehakse investeeringutoetusele või mitte, et me enne põhimõtteliselt isegi maksetaotlust ei esitanud, kui PRIA siis oli nii-öelda selle asja ära menetanud, et noh, see küll nagu lõppes positiivselt, et see 100 eurot ei saanud määravaks nii-öelda sellele 50 000-le, aga noh, põhimõtteliselt võib nagu noh, vaadata seda, kui seda näideteks, et mis see 100 eurot siis on nii-öelda ja mingisugune selline lihtne teavitamine just kui eks ju, aga esitad nii-öelda investeeringu väljamakse taotlust ja siis on sinu 50 000 ripub kuskil niimoodi, et kas siis saan selle või ei saa.
Kas see, kui me võtame nüüd selle saate teema kokku, meil on aeg täis saamus, et siis mis need sellised veel soovitused teile kuulajatel on või kes nende toetuste taotlemistega kokku puutuvad, et mis need kõige tähtsamad, mida peab järgima? Mul tundub, teid kuulajatel, et selline põhiline projekti juhtimise tarkused on, et varakult alustada, mitte et viimasele minutile,
ja.
Aga mis veel?
Aeg saab alati otsa, et ma arvan, et PRIA-ga selline jooksev suhtlemine, et kui on probleemid ja et siis nagu aegsest ikkagi suhtlema hakata, et pigem nagu mitte karta, et ja selles suhtes tõesti, et ega meil on ka ikkagi nii-öelda konsulentide poole pealt, et meil on väga pädevaid konsulente, kes tegelevad väga põhjalikult nii-öelda otsetoetuste investeeringutoetustega, et meil on väga palju erinevaid kogemusi nii-öelda, et tihti peal ongi, et nendest määrustest ja dokumentidest ei ole need, noh, nii-öelda need tööpõhimõtted nagu välja loetavad, aga kuna me tegeleme erinevate taotlejatega erinevatest valdkondadest, et siis lihtsalt selle töö pealt sul nagu tekib see kogemus, et see inimene juba tegelikult näeb ette, et millistes kohtades võivad mingisugused probleemid ja riskid olla, et sa oskad selles suhtes klienti juba nii-öelda ette juhendada, ette suunata teda. Et selles suhtes ma kindlasti nagu soovitan, et ikkagi inimeste nii-öelda vasta valdkonna pädevate inimeste abi juurde kasutada, aga see nüüd ei tähenda seda nagu nii-öelda pimesi usaldamist, et selles suhtes ikkagi, et nagu ma ütlen niimoodi, et usaldaja kontrolli, et sa pead ikkagi ise ka kursis olema ja teadma, et isegi kui sa need tegevused tellid, et ka näiteks investeeringutoetuste puhul on hästi tavapärane, et ikkagi need toetuste taotlemisega seonduvad toimingud nii-öelda tellitakse konsulendi käest või mingi erafirma, kest vahet ei ole, et aga selles suhtes taotle ikkagi tegelikult ka ise peaks olema kursis ja siis kõigi nende muudatuste koha pealt, et ma ütlekski, et noh, et nagu sellest esimesest faasist, nii-öelda sellest ettevalmistamise protsessist, et ikkagi hinnapakkumised on minu arvates kõige olulisemad, et mis võib kõige rohkem jama kaela tuua, siis elluviimise käigus, et kõik muudatuste kooskõlastamine, jooksvalt PRIA-ga suhtlemine ja siis järelvalveperiood, et järelvalveperioodi osas ma ütleks, et PRIA suhtes tegelikult need meetmed on üsna leebed, et kui me võtame siia kõrvale EAS-i meetmed, et siis seal seda aruandust ja bürokraatiat on nagu kordades rohkem, et siin noh, lihtsalt vaadata nagu millisest meetmest ma toetust taotlen, millised tingimused on, mida ma jälgima pean ja lihtsalt seda endal meeles hoidma.
Minu poolt ka kindlasti see soovitus, et kui juba on näha, et on kusagil mingi probleem tekimas, siis tasub sellele kohe reageerida, tasub PRIA-ga suhelda, nendele nii-öelda oma argumentid ära esitada ja samamoodi võtta abi, kes suudab, esiteks ta suudab natukene kõrvalt vaadata seda asja, on see siis, olen see mina advokaadina, on see Triin konsulendina, kes suudab tõesti, ta vaatab kõrvalt seda asja, ta tekib mingisugune pilt, plus ta saab oma kogemust sinna juurde kasutada ja siis PRIA-ga juba suhelda, sest mida samm edasi seda keerulisem on seda olukorda muuta, et kui sul on selline kontroll sees, siis on sul kohe võimalik selle ametnikuga suhelda, kui sul on tehtud kontrolli aruanne, siis sa saad sinna kontrolli aruandele nii-öelda anda omapoolseid vastuseid, selgitusi, kui sul juba on tehtud tagasinõudmise otsus, siis seda vaidlustades on ka veel miski võimalik nii-öelda ja siis kui sa juba jõuad nii-öelda see tagasinõudmise otsus või siis vaie on ka jäetud rahuldamata ja sa juba oled kohtus, siis noh, iga järgmine samm nende täiendavate materjalide või põhjenduste esitamine on järjest raskem ja sellest tulenevalt ka see edu tõenäosus tegelikult väheneb. Võib-olla üldiselt korra veel rääkida sellest, et kuidas see nii-öelda see kohtus, see PRIA otsuste vaidlustamine käib, siis tegelikuses kohus on täna, Riigikohus on täna öelnud seda, et see, nii-öelda inimesel ei ole absoluutselt subjektiivset õigust saada toetust. Ehk siis see PRIA selline nii-öelda kohustus tema tegevust argumenteerida ei ole nii suur kui tavapärasel valdusorganil ja kohus, mida kohus saab kontrollida, on see, et kas PRIA on võtnud kõiki asjaolusid nagu arvesse selle otsuse tegemisel. Aga kohus ei saa nüüd öelda, et PRIA on nüüd, ma ei tea, ühte asjaolu on küll arvesse võtnud, aga on liiga vähe arvesse võtnud või et see kohtu nii-öelda õigus muuta PRIA otsust on tegelikult arvestatavalt väike, pluss kohus ei saa mitte kunagi ise teha uut otsust. Et kohus saab lihtsalt PRIA otsuse tühistada ja saata asja tagasi PRIA-le uueks otsustamiseks. Et see tõttu see nii-öelda kohtumenetlus juba on arvestatavalt keeruline, mis ei tähenda, et kui asi ikkagi on selles mõttes väga halb ja tundub, et tõesti on liiga tehtud, et siis kohus ei aita, et ilmselgelt on ka juhtumeid, kus ikkagi kohtust on lõpuks abi.
Kui mingid muutusi, noh see protsess ise on üpris pikkeks, taotlemine ja taotluse kasutamine edasi, et kui mingid muutusi teab, et siis nagu talupaja tarkuses selles mõttes ei piira, et piisa, et sa pead nagu, sul pead olema dokumentid, sa pead nagu suhtlema PRIA-ga, et kas on mõtet neid asju teha või mitte.
Tõesti vahest see talupaja tarkus siin ei kehti, et tõesti tundub, et no mis see siis nüüd ära ei ole, et ma ehitan akna 10 cm laiema või panen, ma ei tea, asfaldi asemel betooni asemel asfalti, et no mis see on täpselt sama asi ju. Et kuigi meil on olemas ka lahendeid, mis ikkagi õnneks suunavad PRIA-t selle suuna peale, et tuleb mõelda ikkagi vaadata üldpilti, vaadata, kas see toetuse eesmärk on ellu viidud, et õnneks on meil ka sellised lahendeid ja neid me ka saame väga hästi kasutada, siis aga ma soovitan neid mitte kasutada, ehk siis ma soovitan sellega tegeleda juba siis, kui see muutus toimub.
Jah, et kahjuks need on sellised, et sõltuvalt jällegi meetmest, et see keerukus on nii-öelda erinev ja investeeringuobjektide suhtes ka keerukus on erinev, aga tihti nagu see ei ole põhjendus, et ma tegin ju head asja ja tegin selle asja valmis, aga noh, sa ei ole ikkagi nagu nende normide või reeglistiku järgi seda teinud nii-öelda neid põhimõtteid jälgides, et siis ei vaadata alati seda, et sisuliselt on tehtud hea asi, et on küll. Et aga lihtsalt seal vahepeal on tehtud nii palju kõike muud, et ja ei saa lihtsalt nagu kõigele vastu tulla, et jah.
Aitäh, Triin Luksepp ja Siim Maripuu selle vestluse eest ja aitäh kuulajatele ka, et viimase tunni meiega veetsite. Järgmist saadet Triniteetris saab kuulata juba 2 nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni.